Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Pantau Agenda Reformasi. Sudah pasti cerita mengenai rombakan kabinet semalam kami susulkan dalam perbincangan kami pada hari ini. Kabinet pertama ataupun mesyuarat kabinet pasca rombakan juga sudah pun bermesyuarat di sebelah siang tadi, dan sudah pasti ada beberapa perkara yang perlu diberikan informasi dan juga penelitian, khususnya mengenai pemisahan antara beberapa kementerian, khususnya yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Itu fokus untuk agenda reformasi pada petang ini. Tapi sedikit daripada temubual yang kami lakukan sebelum ini, di mana keputusan untuk memisahkan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rombakan kabinet pada Selasa tidak akan mengakibat berlakunya pertindihan dalam pengurusan dan bidang tugas. Menurut pandangan pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, ia berikutan kedua-dua kementerian ini mempunyai dua fokus reformasi yang berlainan.
Apabila kita lihat pada digital, ia adalah satu fokus khusus di mana kita membantu perniagaan untuk merealisasikan perjalanan digital mereka, sama ada syarikat besar yang mengusahakan data AI ataupun pangkalan data ataupun pihak PMKS yang menggunakan pelantaran untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi itu fokus. Fokusnya adalah digital. Tetapi komunikasinya lain. Komunikasinya mungkin kita bertumpukan kepada informasi-informasi yang pihak kerajaan perpaduan nak salurkan kepada rakyat ataupun para peniaga, ataupun informasi yang mereka nak salurkan kepada pelabur-pelabur asing.
Dalam pada itu, Chris berpandangan hal ehwal pemantauan dan penguasaan media sosial perlu diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi, manakala soal galakkan penggunaan pula wajar ditempatkan di bawah Kementerian Digital.
Pada pendapat saya peribadi, di bawah Kementerian orang kata komunikasi, mungkin MCMC, Multimedia Commission, harus diletakkan di bawah MCMC, sebab harus diletakkan di bawah komunikasi, sebab itulah enforcement. Jadi untuk digital ni pula, Kementerian Digital ni pula, peranannya bukan enforcement tetapi penggalakan pertumbuhan industri melalui program-program. Itu pendapat peribadi saya.
Dan sebentar tadi, sekitar 2 jam lepas, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil juga mengadakan sidang media dan beliau mengatakan bahawa Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM yang sebelum ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri akan diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dalam kabinet baru. Di mana Fahmi berkata, Fahmi juga berkata bahawa ada penyusunan beberapa agensi dan juga jabatan yang diselaraskan di antara Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital.
Bahawa Jemaah Menteri telah bersetuju bahawa antara agensi yang kekal bersama kementerian ialah bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA, Jabatan Penerangan JAPEN, Jabatan Penyiaran termasuk RTM, FINAS, MCMC dan My Creative Ventures. Ada satu agensi yang telah dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi, iaitu JECOM. Jadi sekarang JECOM berada di bawah jagaan Kementerian Komunikasi. Bagi beberapa agensi yang lain seperti MDEC, MINIC, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, ini telah dipindahkan ke Kementerian Digital. Manakala Digital Nasional Berhad masih ada perbincangan dan akan diputuskan kemudian.
Mari kita bercerita apakah yang perlu ada dalam kad laporan Kementerian Digital. Bagaimanakah kementerian yang baru diwujudkan ini serpihan daripada KKD perlu melihat kepada pelaksanaan dan juga kerangka yang lebih jelas dalam agenda dan juga dasar digitalisasi negara. Saya bersama dengan wakil industri, pengasas Stratotech, iaitu Reza Razali. Terima kasih Reza. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi. Reaksi pertama Reza apabila ada pemisahan di antara dua kementerian itu, dan walaupun perinciannya tidak kita ketahui lagi, tapi sebagai seorang pemain industri, apa yang perlu ada dalam Kementerian Digital itu?
Happy to hear that awak ni nak dengar Iman Bebel petang ni. So itulah, I think what's exciting is kita perlu tahu kan, the digital economy contributed about 25% of Malaysia GDP, so close to $250 billion kan, a year. So I think it's about time we have someone dengan ministry that focuses on a digital agenda, as what the Menteri Komunikasi shared just now. Some agency like MDEC and Mining would move to this new ministry, and that would make it very, very exciting. Eh? Because I think agency-agency yang lebih dekat dengan digital seperti Mining and MDEC ni, these are always agency yang a bit more forward-looking lah, kan, compared to a lot of other agencies before this. So I look forward of how MDEC would be empowered moving forward lah, if they are one of the major agency dalam Kementerian Digital ni.
Tapi Fahmi, Reza, kalau kita lihat juga ada beberapa perkara yang kita ingin melihat dasar kerajaan, satu perkara meletakkan agensi-agensi tertentu juga kadang-kadang ada overlapping ni antara kementerian-kementerian lain, khususnya ada juga yang diletakkan di bawah Kementerian Mesti, ada juga di yang melibatkan ekonomi dan sebagainya. Tapi sebagai pemain industri, apa yang trendnya, apa yang kita perlu fahami hala tujunya, kerana kita tidak boleh menggigikan kepada struktur dan juga struktur dalam kerajaan itu semata-mata dalam polisi, tetapi dalam hal teknologi, hal digitalisasi ini sentiasa berkembang cepat dan itu semua tidak linear dan itu berlaku dengan cara mereka sendiri. Adakah kita melihat kementerian dan juga penstrukturan ini perlu difleksibelkan seperti mana nature of digitalisasi itu sendiri?
I think kita kena tengok apa dia wish list from the people, kan? I think pemain industri sebagai seperti saya, our wish would be to see a comeback of MSC status in which tax incentive is available if you explore in frontier technology, kan? Enforcement of the MSC Bill of Guarantee to what it was before, kan? I think that was what a lot of the industry player wanted to look at, and because but if you look at apa yang rakyat nak, I think they all, when they talk about digital, we all look at how broad is the power of this digital ministry, kan? Would they be helping and enforcing of a better digital policy, a better cyber security policy untuk kementerian? Itu sangat penting, kan? I think because the annoyance is dengan banyaknya data-data yang bocor sekarang ni, it annoy our life, kan? Directly, we have a scammer calling us, we have people having our data, able to manipulate and doing a lot of things with it. So I think the move come at the right time, tapi different player at a different level is hoping for a different thing. As sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berharap kita dapat streamline how the My Digital ID ini, how can it enable us to offer better service delivery kepada rakyat, kan? Dengan cara yang dengan lebih menjaga dan menghormati data privacy rakyat. Dan sebagai pemain industri yang dalam industri digital, saya nak lihatlah, kan, polisi-polisi yang probably bagaimana ia boleh membantu, let's say, yang pentingnya mungkin golongan muda, golongan-golongan graduan, golongan-golongan peniaga yang nak find business growth, what kind of policy would be impactful to them. So we await and we look forward lah for what's coming from the digital ministry.
Apa masalah asas yang perlu diatasi pada ketika ini? Kalau YB Gobind masuk dalam masa tiga, ya, ini mungkin selalu orang beri katakan, apakah KPI yang kita letakkan dalam tiga bulan pertama? Masalah low hanging fruit yang ada yang boleh, yang perlu diselesaikan?
I think banyak, kan. I think there is a lot of low hanging fruit that could be addressed. Tapi the scope of digitalization ni, kerana digital industry ini contribute to about 25% of our GDP, macam mana this economic engine ni YB Gobind nak perbesarkan kepada rakyat, kan? I think Malaysia has done well the last 25, 27 years of MSC since 1998, I think we have done okay. Kan? I think there has been a lot of initiative that was put in through. Even for me, I've been in the industry for about 16 years. I've been a beneficiary of the various digital initiative. Of course, they are pain. Tapi kalau kita look at creating Malaysia punya digital champion, I think that's the key thing. Because if you create new economic engine from Malaysia digital economic player, this is the only way you can address indirectly issue creation of high value jobs, kan, in which the MSC has been trying to do for the last 25 tahun lah, lebih kurang, kan. So bagi saya, aspirasi saya dah tua kan, rambut pun dah uban. So aspirasi saya, apa dia the next cohort of digital player yang kita boleh bina di Malaysia ni. I think we have done animation quite well. We have the likes of Animonstar, Upin Ipin. Ni semua start because the government were spending a lot of money back in 2007-2008 in funding these companies. Yeah, I think that's why now kita banyak Didi and Friends, Les Kopa, Ejen Ali dan sebagainya. Ini tak berlaku tanpa investment. Tapi investment untuk create new digital player for the last 10 years mungkin, kan. I think that's been that has been quite lacking. So I felt that we need to look at how the government could first look at how they can support the growth, the startup ecosystem probably better. I'm not sure if that falls under this ministry or a different ministry. And then focus at how policy-policy yang boleh membantu company ini daripada development stage and second stage mungkin untuk growth dan third untuk sustainability. Ya. Because kalau kita tengok sekarang ini, kita banyak bercerita tentang company-company startup yang list company di luar negara dan sebagainya. Tapi are their business model sustainable for the to help us grow our economic pie? I think that's a lot more. Itulah ya. Bagi saya the tema tu kita kena tengok bagaimana industri digital ni boleh kita grow secara sustainable. Kan? I think the landscape has changed compared to 20 years ago. We have learned a lot. We have done a lot. I think hopefully the minister would relook at a lot of the initiative and decide kalau inisiatif ni masih diperlukan, so they should move forward. Jadi kalau tak diperlukan, just probably cut the losses and focus on what could really grow our digital economic engine. I feel that is important because alhamdulillah, I think I have benefited from a lot of program that MDEC has done over the years. I think that they have some of the best people in industry. So if they are the main agency of the Digital Ministry, I'm excited to see how they could redrive this digital agenda forward.
Reza, kita menyebut mengenai bagaimana industri digitalisasi ini perlu dirakyatkan dan juga entry point itu boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja. Kalau mungkin 10 tahun atau 20 tahun dahulu, mereka yang belajar ataupun terlibat dalam bidang itu sahaja yang masuk dan juga dapat inisiatif dan juga faham secara ekosistem secara keseluruhannya. Tapi pada zaman ini, semua orang perlu memasuki dan juga ada dalam ekosistem itu secara keseluruhan. Bagaimana tugas kementerian juga untuk memastikan bahawa ianya mudah, ianya murah dan juga dapat dirasai dan juga dapat disertai oleh setiap lapisan masyarakat dalam era ini?
Okay, I think hopefully the role of the government is they should focus on as a regulator lah, kot, kan? I think a lot of the work, I think in term of creating programs, creating infrastructure, banyak benda ni private sector dah boleh handle, kot, kan? I think even like creating program mengajar digital literacy digital ni, saya tengok private sector has been doing a good job at that. So some of this role probably the government should really focus on what I think could drive our economic engine better. Kan? By driving ni, I mean bagaimana kita nak besarkan the pie and make Malaysian as not just a consumer of content. Yeah, I think that is the challenge. Kalau kita just consume tapi kita tak create next generation of people who create content. Content meaning could be software, could be hardware, could be things that you sell on e-commerce side. How do we create an ecosystem that's sustainable? I think that is the main thing lah. Kalau kita punya digital adoption tinggi, tapi kita just sebagai consumer, itu tak sustainable kan? That's not sustainable. I hope they are a bit more strategic initiative to look at how we can create more creators and people who build things rather than people who just consume content.
Okay, Reza, saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Saya nak dengar Reza membebel banyak lagi mengenai perkara ini kerana akhirnya sebagai pemain industri memudah carakan segala proses. Reza tadi mengatakan bahawa dalam ekosistem sebagai pemain industri mungkin kadang-kadang kita sering ada masalah nak dapatkan dana ini dekat kementerian mana. Dahulu agensi ini berada di kementerian A, sekarang dah beralih kepada B, sekarang mungkin berpindah ke kedua kementerian lain dan sebagainya. Jadi transisi itu sentiasa perlu ada cabaran kat situ. Dan selain itu kita nak melihat juga bagaimana kita mendepani kepada teknologi-teknologi baru ataupun perkara yang tak baru pun sebenarnya dalam konteks global seperti AI dan sebagainya. Dan kita perlu mengejar dan juga bersama dalam arus ini kerana ada banyak perkara juga kita mungkin agak ketinggalan sikit ke belakang walaupun asas dan juga foundation itu sudah ada di Malaysia. Jadi kita bincang selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Betul, kita dalam pantau agenda reformasi, kita bercerita mengenai apa yang perlu ada ataupun tanggungjawab yang bakal digalas oleh Kementerian Digital selepas rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Saya bersama dengan Reza Razali, pengasas Stratotech. Terima kasih Reza kerana sudi bersama dengan kami. Reza sering kali bersama dengan kami sejak awal Astro Awani bermula. Kita sering menyebut Reza anak muda, tapi hari ini Reza kata dia pun dah tak berapa muda, samalah kita, rambut dah beruban. Tapi akhirnya itu juga membawa kepada bagaimana dinamiknya digital dan juga teknologi itu sendiri. Kita bercerita hari ini mengenai teknologi semata-mata, kita sebut AI, kita cerita pasal perkara-perkara baru, blockchain dan sebagainya. Tapi daripada segi sudut perundangan dan juga polisi, kita masih adakah kita setuju, kita mengatakan kita masih tunggu dan lihat bagaimanakah kita nak merangka undang-undang, bagaimanakah kita nak dapatkan potensi dan sebagainya. Pada pandangan Reza bagaimana?
I think of course kan, kalau benda baru ni of course polisi dan undang-undang tu we have to define. So I just nak reflect balik ya. As a country, kita in Malaysia ni we are the first country in the world that implemented a biometric passport in 1998 kan. In fact that was patented in year 2000. So for the longest time in Malaysia ni kita are the only country in the world where you nak pergi keluar negara, you letak passport kat auto gate and then you keluar dan you balik pun sama. And we had that for the longest time, for the last 25 years or so. Tapi polisi-polisi sebegini, unfortunately, bila negara lain sekarang, passport foreigner pun dah boleh masuk. You can just use your passport to enter a country. I think kita masih tak allow that to happen. I think recently they allow, kita allow 10 negara untuk masuk Malaysia menggunakan biometric passport. So kita ada masalah kat situ. Kita ni kat Malaysia ni we were always ahead in term of policy, in term of blueprint, in term of idea. Tetapi saya tak tahu what happened in between, in which suddenly we started to be too careful and started not to be open to a lot of idea-idea yang groundbreaking ni lah. For example, 98 biometric passport, that was something new. You tak perlu jumpa pukul immigration, you letak kat gate, keluar. Uh-huh. Dan you masuk negara. Itu was something I think that we were able to do back in the day. So sekarang ni bila kita tengok apa benda yang kita dah progress, sekarang ni kita probably kita ada app MyJPJ yang UI UX tu macam pegawai kerajaan buat daripada tahun 2010 kot kan. Kita tak move forward. Padahal if you look at application-application yang a big corporate buat, application tu cantik. Tapi kenapa application kalau kerajaan buat, masih kita tak uniform, masih tak standard. JPJ lain, JPJ pun ada berapa, 6-7 application berbeza untuk buat satu, untuk buat pelbagai urusan kan. So very very confusing. Macam digital strategy across the ministry ni memang tak wujud kan. So I hope there is a forum, there is a steering committee to look at how with the implementation of something yang excited untuk saya ialah the implementation of the digital ID ni, how can they streamline the security of our personal data, how can they streamline our logins into the various government application, and how the delivery of the services digital across ministry, across organisation a lot more uniform. Kan kita banyak talent-talent ni, tapi kenapa talent-talent ni tak nak buat app kerajaan? Kenapa app kerajaan, website kerajaan masih buruk sampai hari ini, kan? So Kementerian Digital kena tengoklah kenapa orang kat mampu tu masih allow application buruk ni dibuat sampai hari ini.
Itu Reza kata, tapi mungkin ada yang mengangguk juga dalam aspek itu. Akhirnya kita nak melihat kepada kerajaan yang berteraskan data dan juga nanti kita akan ada padu dan sebagainya. Jadi macam Reza kata, menyelaraskan itu satu perkara yang penting. Adakah hanya Kementerian Digital sahaja yang bertanggungjawab perkara ini ataupun mengutai ataupun perlu, bagaimana kita nak melihat gerak kerja untuk keseragaman dan sebagainya yang Reza katakan tadi?
Semua benda dalam hidup ni is about communication, kan? So I hope they would streamline the communication between the various ministry, and probably Kementerian Digital ni boleh set the direction lah, kan, untuk probably the first step. I think you tanya tadi tentang low hanging fruit tu, tolonglah bebaskan rakyat Malaysia daripada aplikasi kerajaan yang buruk, buatlah aplikasi kerajaan lebih baik dan dengan user experience lebih baik. Kerana kami masih tak faham dengan kenapa sampai sekarang kita masih kasih mungkin KSU atau KSN untuk design app kerajaan kita ni. Kita banyak talent kat luar tu, kan. So please stop allowing old people to design our application and to enable better service delivery, and I hope this is something, a policy that Kementerian Digital boleh buat, what we call a design system in which semua kementerian boleh adapt, dan probably application kita lebih cantik dan tidak lagi buruk seperti sekarang ni.
Reza menyebut mengenai content creator dan juga bagaimana kejayaan yang ada pada hari ini berdasarkan kepada pendanaan yang diberikan dan juga inisiatif yang dimulakan mungkin sekitar pertengahan tahun 2005, 2006, 2007 begitu. Dalam masa yang sama juga, orang seperti Reza akan menghadapi masalah untuk mengatakan bahawa dana yang ini saya dapat daripada mana, saya mungkin akan melompat daripada satu kementerian dengan kementerian lain, dan apabila ada rombakan seperti ini, mungkin itu akan berubah lagi, agensi yang berbeza-beza diletakkan di kementerian yang berbeza-beza. Wishlist daripada daripada pemain industri seperti Reza, bagaimana untuk diselaraskan dan juga dimudahkan segala insentif, inisiatif dan juga apa yang diperlukan oleh pemain industri?
Saya rasa fortunate kat Malaysia ni, kita banyak agensi, banyak banyak dana dan sebagainya. Saya rasa fortunate. Of course, kerana orang kata dana tu tidak mencukupi. Tapi as an entrepreneur, kita kena be creative, kan. We need to figure our way out. Kita tak boleh complain dana tak ada dan sebagainya. If your business is sustainable, insyaAllah banyak. I think there's avenue. I think I've been very fortunate. The ecosystem in Malaysia has been able to support me in my journey for the last 15 years. Although I complain, the complaint normally would be directed to some agency which lack empathy when dealing with entrepreneur. And I think that was my complaint. But overall, I felt that if you have the patience, if you have the drive, you have a sustainable model, insyaAllah, I think dana-dana ni ada. Mungkin proses tu selalunya lambat dan sebagainya. Tapi sebagai entrepreneur, I think we need to accept the system is the way it is. It is very, very hard for the system to change just for you. So as an entrepreneur, kita kena adapt and plan ahead for whatever fund we want. And of course, I don't think the consolidation of all this fund will happen. Probably there are reasons for that. Tapi I also believe that there are enough fund that is out there. If the entrepreneur ni is pragmatic, there are numerous way you can get the loan or VC funding dan sebagainya, masih ada in the ecosystem. I'm very, very thankful for all the support. Sometimes it disappoint you, tapi it's part of the journey as an entrepreneur.
Reza, akhirnya kita ada rakyat Malaysia ada persepsi bahawa kementerian mana yang lebih utama, lebih kanan, lebih besar berbanding dengan kementerian-kementerian tertentu. Kalau kita mengambil kepada kementerian multimedia atau digital yang kita kenali lebih 20 tahun dahulu, kita menganggap bahawa ini adalah kementerian sampingan untuk inisiatif tertentu. Tapi dalam konteks hari ini, apabila digitalisasi dan juga teknologi itu adalah perkara yang paling utama, bagaimana kita mahu melihat ada persepsi itu berubah daripada cari kerja dan juga cara rakyat melihat kementerian itu sendiri, seperti kementerian digital ini. Ini adalah kementerian yang utama yang perlu diberikan pengupayaan dari segi dana dan juga empowerment untuk sampai kepada rakyat. Tak lagi dalam konvensional dulu, kementerian-kementerian tertentu je yang paling kanan berbanding dengan kementerian ini. Bagaimana dalam konteks hari ini, kita nak menuju ke hadapan, digitalisasi adalah benda yang pertama dan juga bagaimana ini perlu diberikan penekanan dan juga keutamaan berbanding yang lain-lain?
Oh, of course, digitalization is important, kan? I think the government just need to look at every dollar they put into the digital ministry, what are the possible impact to the people. I think it clearly showed now digital economy contributed to about 25% daripada GDP kita. Tapi betul kan, the challenge sebenarnya kalau kementerian baru ni kita takut dia jadi kementerian sampingan, kementerian optik, kementerian PR, kementerian wayang. So I hope none of this will happen dengan kementerian digital. I have confidence if there are like agencies like MDEC is empowered under the ministry to implement some of the program. Tapi saya juga, I think yang saya bukan policy maker, tapi saya juga berharap probably they could be focused, kan? Focus on a few key activity rather than trying to do everything. I think that's important, at least for some quick win. Kalau kita nak buat semua benda dan resources yang satu benda yang saya sedar sekarang ni, kalau kita announce budget 10 juta sana, 5 juta sini, 10 juta dan 5 juta will not make an impact to a program, kan? So kita kena consolidate how, bagaimana Upin Ipin dan Eli Monster dan Ejen Ali ni created ni, government letak ratusan juta over a few years. That's why we have now this champion. And even I was a beneficiary of the program called the MDEC Pre-Seed. Government letak ratusan juta untuk lahirkan usahawan pada tahun 2007-2008. Adalah impact. Sekarang ni kalau you letak 5 juta sana, 10 juta sini, impact tu memang clearly memang tak ada lah, kan? You boleh buat program, boleh buat event mega 2-3 juta habis. That's it. What's the impact to the people on the ground? Memang tak ada. So saya berharap dia fokus lah in what activity that will drive the economic engine for Malaysia. Itu harapan saya, dan insyaAllah I think saya ni lah, I'm very hopeful, I'm very bullish in Malaysia despite whatever people is saying about Malaysia. Sometimes saya tweet nakal juga, tapi saya bullish about this country. I have no other place to go. Yeah. We all don't have anywhere to go. We are bullish about this country.
Dan very, itu very yang kita lakukan pada hari ini, memantau, tapi dalam masa sama mungkin kita mungkin kritik, tapi dalam masa sama kita mengharapkan dan juga menantikan sesuatu yang terbaik untuk dapat dilakukan. Hari ini kita bercerita dalam konteks Kementerian Digital yang baru ditubuhkan. Terima kasih Reza Razali, pengasas Stratotech. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.